Gepler Aşgabat. Qadirli radio dinleyijiler. EWTV ýüzüp berdiýim mukamlar çeşmede diýen radio oýun eşdirýär.
Şemal, bahar patlının gelinini buğuşlayanlık, yüzümüz hikmet geçerdi. Suhan kulağı, baharın bar kurup başlayan temiz kuvvetinden, iştemenli pülü sorup başına, sevgitli oyuna yetenim duymadı. Ol oğlunu izine tırkayıp, kulgelli ustan kapısına varanla, ustan yıkıyordu, öyle saat çalıp oturdu.
Salam, gene gördü ve çöğürü. Yer sen yere, bir yerler nere tuğhan ulu. Yer oğlum, sağman gelip verir misin?
Ha işte.
İş taşlarım, sağlık mı?
Sağlıktır usta, sağlıktır. Öz canım sağ mıdır?
Sağlıdır.
Karlılık bile nomşuk velindir.
Hay, omuşlayandır.
Ay beyem de toy meyliste kavat gelmeyen son... ...heme ustanın sağlığını bileyin. Emem şu doğmağımı da öz hünerinden öğretsen deyip gelişimdir usta.
Onu arayıpsın. Aslı bedev olsa onu baş öğretmek kıyın işin o.
Şey diye.
Havu havu Tuhan oli. Yönü şu kusuyut ağaca hıridar olan köptür. Şunun iyisi tey taptırmaya Tuhan oli.
O ne kadar olur.
Yoksa bedemin ha. Yaşımızın sonunu atı babadan gelen seni de yitirmen. Ne yapıyordun yani? Zehmet söyür. Bir misafir adamın oğlunu duğutar çalmağı öğretip bilsek... ...azamızın reyip kan bulmadığı olur be.
Ay sağ ol ağustu. Ne teş Mehmetcan irkime koymadı. Otursa otursa aydın sağlayıp bir darp edim çıkardı. Birinin duğutarlı geçip bariyanını görse... Şom idinden kalman allı vurudun çıkıyor. Olsun tanış bilişlerim, o adamlarım. Teş Mehmetcan'ın ödülenip görüşünü görüp... ...sen yanına alıp parmağı matlağıt bilen damlar... ...mene gelişimdir usta.
İlahlı keramet deliptir. Getirin olsun kaçı oy. Yerin adamın yerine düşer etti.
Belki, belki. Devletine gidilmesin kul geldi usta. Senin tamamım şeyledi.
Kul geldi usta bile suhan kulağa ve burnlarını edip köp otururlar. Sonra olan gururunu yeni aydın sağa yazdı.
Yoksa da ıssı diyene. Beyyem de sen çalayan saatlerinin eşitmeğimi de epesli vaat bollu. Yumuş görmedin, bir kiyen kaçıraysan kuloklarının pozunu açardın. He ıssı?
Hey Tuhan olayım, gören saat olsun. Yönü dutar elmal malimerin ha, şun tezle kanurin onunur.
Ve?
Sağız eyleyen adam neyimi gününü çalıp durmasın, elin дийнин этмежек коле.
Шейлер, шейлер.
Анын эдим мырза бир финал барыры.
Сан фасалшыны үнист билен диңлап отуршуну. Мен Хасын Шлориали фасал билер кем деп ойлонады. Бул келли усу болсо фа дейдин фасалли.
Хай эмрин. Ellerini güller bitsin güller usta. Tiyaş Mehmetcan gördün mü? Yine usta ağağına sayra batır şunu. Senin nefip borsa şonkı al çalmalısın.
Yine oğlum Tiyaş Mehmet. Şu duğutarda sen saat çalıp saati vurulmaya başlarsın. Ünerin sarpasını saklayıp bilsen sen adını alıslara gider. Şeyde mi Sufan Uli?
Hakikat durusu. Sizin bir diyeninizi iki değdirmeyen mehet taşı alıp olsa benim yüzüm olmaz senin. Han oğlum Teş Mehmetcan ustanın da utarın elin alla çalacak bulup gör. Usta sen perde basışın iyi. Şelpe kakışın ördün ziyinlasın. Bir ki ustanın göğünden tırarsın.
Hani bul. Al bakalım. Aha. Bul, bul oğlum, bul. Koyay, koyay.
Tez Mehmet, ustan duhtarını eline alıp Sağ salacak bollu veli. Ustan eline sayırap durundu utar. Göğe lala sönnek pıt pıt edip perdelerden oğa çıkmadı. Ulgölü su Tes Mehmetçik'in duutar salacak bolup oturşunu sinla oturşunu Suhan ula garadı.
Suhan ula. Tes Mehmet'e. Duutarı kirişi ne edip işmelliğini öğretmek durmaşlamalı.
Ay usu. Sen ne edip seni kirişi iştir. Tanıl iştir, ahır hünerini vurursun oğlum.
Hay Suhan oğlum.
Gepleştik mi?
Gepleştik.
Hep oğlum.
Енігіні көрі, ер күн сәхір біле тасалырды. бүүнэм гүлгэллүс фаацал ботэрдэ.
Тәс мәмәлсән? Пімен құлығымы мәді? Дағы тараптың ат тойрығының күпірді сәсілі әмі?
Халипа, ат тойрының сәсі бір елден әштілі. Еңі көрінен атна
жоқ. Болы, болы. Сен құлығымы дәштілі әмі ұрсынны, мен яңышыма анларын. Құлығымы ат тойрығының сәсі қақлышынның перділерден шықан уазыр үтке верді. Белгім алып тұрсы. Бей уақыт шықыян ат тойнықтың сәсінден аламан нейде бол жөдейде қачын жылаттың соңыры пал тұрыл орқа. Яды бей, айт.
Құлгәлісі сөзін соңылы мақа сөгітлігің үшімнен бір атлы зонп етіп шықты. Осы ол атлыны көрінден таныды. Атлы аттын үшіп, едіп білін құлгелі ұсса, салам беріп, екелі білін көрішді. Тәс мәмеді де елін ұзатты. Сағылыға малықтан тұм, құлгелі ұсса, келін бекманы берілінді.
Мә, аман елі, не бейлі ерләсін? Егілік мүмірі? Халипа, егілік дейсімім, ол жоқ, кейпіне дейсімім. Келісіме дағын үлерсіннен. Ені күзім бұғырны өйді соғылман, сәр үлен салиян сағылыңы дүңләдім көлі де, көні яңыға қайды бәрдім. Ай, аман әлі. Үлерден елің түсінің бұрсы ға, кейпіне болмал әлілер. Ханы тоғырыңның әл? Халипа қаты сыным. Сен сағылыңы дүңләдім көлі. Ма, айна білейін. Енді сен иілің салиян сағыларын діңлемелі, әлі иілер сенің салиян сағыларын діңлемелі. Әй, саң айтан оғалі әмі. Аламансылықтан кәр болмаз аман әлі жаған. Иізек чөріңіз дәхімедің мен қазансан қоу олар. Мендеместіңі сен тұрсың. Бағылығыңы кезіп ташыла.
Уақ, Халипа, не әзім айтыясын? Менім кейпіне ат үстіннің әзім оқ. Деуір аттарын үшмелдігі талап етті. Менім қоғыр әнні кейжелеріні қарады аштары құлп бермәнді ұтар салып, қарай палқың ярал юроқтарыны мәлім етмәні. Емма, басы таланғылы қалқың ар намысынам қорым ол ағыры. Ар намысын да бөріме дүртіп тәй еркіме қойым я, Халипа.
Ар намыслы болияның шының мұрсы аман елі жан. Қары үйдіңі қары қылжы бермен, шыққазыма сендір. Он қылжың, жүз қылжың бітірен ешіні, екі дұтарын бітіреніні ештенсіңе. Хана, ол шүкір бақшының ағысыны есейліктен бошылып қайшыны. Улейлің башына бір зат болжық болса. Сенің ерің тұтшық құчығыттар ақалы да қарылманыр. Ема аламан олжы дейіп, үкі қолыңнан жыда дүшін күнің бі едіян ешлерің қабақаттығыны көретірсің. Арман, кейтші ораман әлі.
Халипа, Халипа, айттым ашынымдығыны. Сағдың масқадады басым қалырмасағыма андыштым. Саңа да сөз берген, Халипа. Өдім, Илердің айдамды ұнансан, Халипа. Көпет дағын қатарлы кемерлерін еріп қайтман көн еғар білін қайттым. Сүгіннен сейләгім, сәғірдің үттіңі әлі дұғытарлы өлерсің.
Періштер омен дейсін әйірін, аман келді жан.
Салам айтым.
Әлек, салам. Аман келді жан, құрғын мұсың?
Әй, шүкір. Құрғын отыр мұсың, шүкір.
Оңы чайым әлі. Қане әлі?
Аман келді жан, шейдік көрініп.
Бір кәл сай шоқ әлі?
Көрініп, көрініп.
Көрініп тұр.
Кәчіч. Бар, бар еңі көрініп.
Anlatın onları, hedil ver.
Ay çayım içiler yorulur da Halep. Doğutar çarıp sizin kuğunumuzdan turup bilsek başkarım anımız yok.
Aha, şeyde oğlum. Şeyde bak Halep.
Bir doğutar çalım elimler, ipesli vatan moranır Halep.
Çal ver, çal ver.
Ellere kılıç gelişe hep deyse de.
Mehmetçik, aman geldin sağa salşını, onun aylaulu kakullarını, perdelerden alayan uvadlarını işte oturuşunu anıp bolli. Tağın işlerini uvadını, uvadımlarının bir neşesi kulgeli usulları çaklıkta dirmittiler. Amangelli, dan tülkü uyruk bolyansa faal salıp, adamların çökküm gülülürün hakkındırdı. sağdanına sağ salmadığını belirtti. Ama öyü dolu oturan mereke sağdın zarlayıcı ovalına meymireşip esli uatlap han tamağı gözlerini sağdanından ayırman dımı oturdular. Ahiram aman geldi sağdanından özdürlerini.
Adamlar, hormatımız için köp sağ olun. Minnenem ağır vurmayan. Başardığımca çarp verdim. Yine de sürer yani oturuşuklarda, toy meclislerde doğuşup durmak miyetlerisin adamlar.
Tanrı'ya kadın ağır. Sağ olun. Ömrümü de dok buldun.
Sağ dinleyen adamlar, kulgelli söylen amaniyelli sağdanına alkış varın aydıp yuvaş yuvaştan öyle öyünü dağıştılar. Yine iki sağdanına en çimi kılıklı urunlar edip gugunlarını açtılar. Tez Mehmet bulsa iki eğer sağdanına gururun dinleyip doyup bilmedi. Amaniyelli ertesi gülün kuşluk bölününe kayıtmak için atlandı. Onu halifatı kulgelli olsa Tez Mehmet bilen yola salıp izlerine dolanırlar.
Sağdanı deyip yank aman geldi diyeysen. İllahı edil pek yali. Vah arman yaş oluyor. Yaş bulun tamam ha başını oğum oraya. Yedim katı önümel. Yüzü vurup kapırga sıyırmaz olmaz. Nani belki doğru yola düştü olsun ha.
Gülgelli su sağ çalın vakti şehirden kaptalını oturup salyan sağlarını dinlederdi. Günün beleki vaktiler oldu. Şehirden sağ çalışını dinleyip onu sağ öğretmek bile olurdu. Bugünün şehirden sağ çalışını bağırlamak için onu yanına çağırdı. Tez Mehmet kaptalını kalıp oturdu mu öyle gülgelli su gürrünü başladı.
Ha o Tez Mehmet can. Sağ çalmaklık yengil yelpa aydat bolsa dutari her bir ün yeten çalardı. En çemek şey bühneri övrüncük bulunur. Arma başaran derler. Dutari övrünmek için irinsizlik gerektir oğlum. Sağdanlan atın depeli yağlı selçenliğim. Ke ovudu bir sağdanlanın bağırlığım şun üçünür. İn kovsi sen bana övrünün sağlarından hani biteceğin çarp ver. Sağ salında alnafı mı da paykaslı sallamlı sal. Şelpe kakışın, pirde basışın ayıl sayıl olsun. İnni sana da öz baştık sağ övrünürçü vaat bulun oğlum.
Tez Mehmet, dutarın düdümünü yeni bir yedek bağırlap halifatının yüzüne seyretti. Gülgelli su başla verdiğin emde başlattı.
Thank you.
Тәс мәмет тарт саллығысы күлгелі құссан жүзі ялтылып, арқасынан ағыр юқ айырланы дөнне.
Чүгүнлү саада болгон гарип халкын алкышын алган хүнэриң керек жерине кайгырмаган ана шуду тарым менин саңа ядыгарлык болсун балам.
Тәс Мәммет неме дийжигин билмен яйдан зарап эпесле салым отурду. Агрым кече каплы дутарын эгинден атты да Халипаты күлгелі құсы білен қошлашмақ сұғарлы.
Халипа, қызматың үшін көп сауы болы. Той мейлісі де ұшып тұрылы. Ары қатмышқты болы. Мен келер тұрылым.
Өмірің ұзақ қорсын. Суған ұлады көп салам айтпа алам.
Арадан эпесли уақыт кетипти. Көктөпен араб обосы Яңала обосунан сес кетим Демирказык Күнматар дегерлешеди. Аманкелли Гүнбек өйүнүн төрүнө эки өзү чай суу отурду. Ол Тәс Мәмметти көрүнүн тирсегине даянды.
Эссалам алейкум халифа.
Ва алейкум ассалам. Бе, Тәс Мәммет. Адал бетен мидин?
Ол
Келін нөлет деп тұрдар, кел ба қали. Түгіліме дұғытарғым яның бүлін алып келайыпсың оға, тұң орыпсың.
Ауа.
Кел, чани. Яқын ұнырды өзімен бейдіңдің адымы ебержек болып бөрдім. Халипан яңына сағат сарышыңа көңілім етіпті. Арман. Ах, ұлы кел ұсы. Бізі екі ойып ирак кетті де. Йосы Халипан ентігін-теклер сады үретмек ардығы барды.
Хақ-хақ.
Ана менім, тегелік бір еллір Халипан хатерісіне дұғытар елімі дарам оқ. Йосы оннан мұннан той томаша деп чағырмам дұғырлар өлі. Янан саң, өйдінім шықам оқ Тәс Мәммет. Оңыз сен кел айдың. Ерте өргін Алла әвертжаным келмелілір. Оның бі... Өтлім-өтлім түркмін мұқамлың бұру жүннің кейіріп башлар сол қамғыз сұрырдым зият болыр.
Өкман, өкман.
Аман елі көнім өп білін Тәс Мәммет күрліш өтірқа, ешіктің долмызырақ, егінлік, тегілік күзілі, бұрны емшігірақ, яңы мұрты қарышып башылан егіт салам бер керді.
Салам алейкум.
Алейкум ассалам. Аны көрдің бе? Қуырда азасын қуырт келер дейіл сені бар дейіл. Сағалық бұдар сағаман елдің малла өртсан. Азған дейілдерім сағалық мұ? Илават құлықлар дейін зотырон мұдыр?
Халипа көп тоғай салам ие берділер.
Салам ие беренім, кетіренім сау орсын алла өртсан. Ана болуным сен ялы сағдың хридари. Қоңшы яңғала осынын мұ? Танасың таниярдың ама Суханулин ол Тәс Мәммет.
халифа гатонгатта.
Ова.
Тасмамидын саад өрүн жок болуп бөрүш кулумы дегипти. Нэме саад өрүнүп бизе өңөтөдөн бир заат борму? Өңдү дивиринин өң атадын екедим. Инди ки болдук дийиши яли. Өң екөлүм сиздин шагирдиңиз бол ярдым болейин. Ки болсак саад өрүн жок хасым шу норм кайдан.
Раз айттым Алла бертсан. Раз айттым. Yönü teçmen mi tezlikçe sen yılına yerip bilmez. Senin de kaysa yerde sağa çalsanım, Halifan kendini kuyut edip durmarsın. En oğuzi yardım adık bolsan, bir kıyın açır. Teçmen mi dem, sen hörpünün örsün. Hemen, men çalıp korkudan hinlem yardımda kalın mı kahane işteli? Çal bak Ali, çal an çal.
Ay, bor Halifa.
Salvatron saadının en sonku kakullarını bir heli üyüt köşük. Amangelli günübegün eşitmedik tilsimler bilen kutordu veli, ayvogdoşunun kurvatron halipati ne heli yeke dizine kalanım duymadı. Ol kaptalı naki söyülü duutar allı da şagirdinin tezi tapınmasını kaytalap kaytalap salıp görünün son Allah verdiğinin tarifini yetirip başladı.
Berekallah Allah vercan. Berekalla. Senin tamada şeyledir. Şeydip mahal mahal halifan berekallahını alıver ve kali. Türkmen'in sağ sular yani eşitilmedi o vaazlar. Görülmedi kakularla üstüye tırılıp duranı çöğünürdü utarın o vaazından kanıp bulmayanlığım. Tasının seni dengde. So 13 perdeden çıkayan o vaazlar bir mendes olayacak yanılır. Emma asıl bir mendes değerlir. Her gülün öz iyisinin bol şali her bir perdenim ayrıtın uvadı var. Her bir sağlanlanım öz yodası olmalı. Ana hakiki sağlanlı bol cıngılçınınız olsa, yok man teri yol aktarmalı. Galiberde de yüreğiniz, eliniz, zihniniz bir yere cemlenmelidir. Haçan so üçüsü cem olsa, ana sonunu sizden hakiki sağlanına çıkar. Hava köşüklüm. Bir Türkmen sağızları tilsimlerden üzülüyendir. Her bir perdeden tezi uvaz alacak bolsan, köpüt dağın uçut kayasına çıkacak bolan da telim dağışı yıkan yıkan basışın yali, kadimden gelen sağızların kötsüz övrünüp çalmağını başarmalıdır. Teş Mehmetcan.
Oğul.
Senin bir sağızağa çalıp bir kul gelli halipen uğradın sağızlarından. Allah'a ver canım,
Sen elin gördün.
Bor Halipa.
Tez Mehmet, Halipa'nın aydanına mehettel yali saat çalmaya başladı. Mehmet çalıp oturun sağdan oturdu. Ol yanı çeğzarıp başlayan manlayını elinin ayatı ülen süpürüp dutarın destesinden iyiliydiğini bir kıya da kaşak yukarı yıkıydı. Aman eli gönübek yasla yapılanıp çay içip oturuşunu ünsümlü vardı.
Teğç Mehmet oğlum. Bir sağ çalışın bulmanım duracak değil. Yani şu iğince seni deyleyen doğutarın bir iğince tarı vardır. Kaçanla şu iğinçeli duyan vaktin doğutar çalmağına masarardın. O zırı olfı mensiz aydayın. Allah'a ver de telim yol eşlenirim. Belki sen emeşten bulmanın ihtimal. Men size diyecek kuryan zadım. Şu doğutarın kırışı ile kapağının arası sehel çabırdı. Sine seretsen zordun at kuyruğunun bir kılı geçeyendir. Emma sol aralıktaki meydanını oluy. Ehli dünyanın güdürlüğü o vazı yerleşeyendir. Sonuç yine şelpe kapağı değilse çalayan sağdığınızın o vazı şırın çıkmaz. Ne bir ya bir. İkinci dönem perdelere basanız da haysi perde olsa olsun hala Novai, hala da Şirvan perdesin parkı yok. Her bir perden öz başta uvazı buluşu yali, basmalı yerim ayrı ayrıdır. Üçüncü dönem, sizin bilmeli yeni bir zatınız. Olan bulsa her bir sağın öz düzülüşü vardır. Ana sol üçüsünü bir kemsiz öğreniyorsunuz, sizden sağlarını çıkaymağı mehtimal. Şu men sağlanan üç zatımı kemsiz öğrenmek üçünüm, elinizden doğutarı düşürmeyen iğrenizi sağ çalmalı. Gepin keltesi sağda bar ıhlasını sindirmeli. Düşündünüz mü?
Düşündük galiba, düşündük.
Düşünün mü olsunuz? Hedir ben size bir sağ çalıp vereyim. Onu çözeyim lan.
İki şagird, dört göz bilen Halipan şelpe kakışını, perde basışını, perdelerden basman ova dalışını hayran kaldılar. Halipa olsa göğe bir ummanı giren anımdik, eline kelimenledip sağ salyardı. Sağın orta grupine yetiverenine sağdından manglayından derdan başladı. Sağdına derledikçe dutardan çıkan ova hatam şırın çıkardı.
Ненеңзи, халипаңыдың ділівілін айданларыны дұғытар чаланына басарды ме?
Ерна, елің өдің дерт көрмедің, халипа. Сау олың, таңырел қадын.
Сау олың, халипа. Айданларыңыз елімі дама құлықлымызды қалыр.
Түркмен топырауыны октябрын ялқыны тасылды. Түркмен халқы азатлыға шықты. Тәді дұрмышы, тәді айдым сәділін өспетмек үшін ады бәлі бақшылары 1927 жылы ашылын Түркменстан радиосына егісі шағырып башыладылар.
Тәсіме Талипа, мен әзімің яныңыда үйреті үйшілерін келендірін.
Келенің қоу олы сақы бақшы. Менім сенінен хабарды тойын деп бердім адыл.
Хабар тұссың, Алипа, шейлі хабарым бар.
Ауа?
Радиода ішлер яры бағыштадан не керек.
Ха, радиода?
Ауа.
Ха.
Ансамбль дөретмелі.
Ха.
Шоң үшінім республикамыздың 4 күн жөгініне ады белі бағыштаданлары хатты орладық.
Ер бақ, Али.
Яғни радиода іші шағырдық.
Ха.
Сіздің яңызды болдың, мен өзім үйрікті көрлім. Маслаттасымаға. Емен өйіміз білен таламласымаға. Сол дөрділі жөк ансамбілің чепір ел баштым, сіз болмалы тәсіме ме, Талипа?
Лағыласы, лағыласы. Ансамбілің ел басыды. Жүй ел басылық еңіл ел пайысты әлдір, лағыласы. Біз яла басартман ұрмадың отықы.
Ай, ұлы башылар күші ішілер дейіп тұрдар, Халип. Менім сол ансамбілің құрамышсы.
Ай, сен янымда болсың, мүшіл іс олмады. Қачан ісі басыла дейдің, мен тайяр дағы бағысы. Мен тайяр.
Әсмәмет Сухан Улифлен Сақы Жеппаров ашуады кәлділер. Көрзілер, хат еолының бақшылардан халлы бақшы, мағтымулы қарлы, ноуот бақшы, қарлы бақшы, мұллағы, сары бақшы, түрлі сарыф тағылар радион студиясына келіп тұрлар. Бақшылың келінні көріп, Әсмәмет Сухан Улиф еңше керішті.
да усуз болмаз. Кушка анасы зейлени, қаты чанығу. Яшлығымдан арды өтіп бердім. Түрк мөннің бағыс тазынларыны бір еді топ ап, айдым айттырып сағат шандырма өмет, көп арды өтті еді. Ба арды ұмасылы болды.
Халипа, Лениннің дүреден партиясының сайысына халқын арды өлімі дамы хасыл болмалылар.
Хақайтыян сағы бағысы, хақайтыян. Лениннің үйреуіне әйіл үйрек болуға. Қарип халқың қоғаннары. Ленин, ватан ақынны үңіректен мәр айдым саз үрдетім келеді. Қолтығымдан көтеріп, көңім астың ватаным. Елма дама қоғаннан арды өйләп етенім. Бағысылар, шедетірлері мен мұр сазым мар өлі. Қават келай жүкке әлі. Қаны діңлен әні.
Кеме ау, Қалипа. Мен мұны яқын үнлерді өз репертуарыма ғашып, халқы етерін.
Сау қол сақы бақшы, шейт!
Қой бізің дөретчек айдым сазларымыз, кележекте мұқамлар шешмесі болып, халқымызы қызмет етсін.
Хақ айттыян, сақы бақшы. Хақ айттыян.
Thank you.
Hormatly radio dinleyijiler, siz ýüzüp berdiňiz mukamlar çeşmede diýen radio oýunyny dinlediňiz. Gatnaşdylar we urarlary ýerine ýetirdiler. Gurul gelýärse Türkmenistan eserinin gapkyrın artisti Hacı Anna Mehmedov, Suhan Ulağa, artist Merkulu Kepparov, Amargelli Gönübek, artist Cuma Yazmıradov, Teş Mehmet Suhan Gülüyev, artist Bayram Kurbanov. Allah verdi, Türkmenistan eserinin gapkyrın artisti Durdu Mahtemov, Sakı Vakşin Uralını Sultan Cepparov. Beyle kurallarda çıkış ettiler artistler Kurvan Yavtatov, Pencivar Ilyatov. Sağdanını arnaz ettiler Respublikamın Kağıtların artisti sağdanını Yağmur Rurgelli filin sağdanlılar Yolaman Nurimov, Dordu Murat Kadakov. Radyo oyunun konsultanti Türkmenistan eserinin Kağıtların artisti sağdanını Yağmur Rurgelli. Radyo oyunu alıp vardı artist Recep Hocaoğlu'yı. Radyo oyunu koyun Cuma Yazmıradov, rejissori Bayram Kurbanov, ses operatori Çağrı Gelliyev, redaktori Allayverdi Durdiyev.